Kjærtegn av François Charbonnier og Carlos Bianchi. Velkommen til Overtid. Mitt navn Dimitri, og med meg Marie.
Hei, hei.
Et poeng, 1-1, mot Paris Saint-Germain, mot Reims, borte. Bra kamp. Fantastisk atmosfære, jeg må si, på Stade Auguste de la Une. Det var superbra stemning fra begge sider, jeg må si. Borte-fans, PSG-fans, Ultra, de var der til stede. Vi har hørt det gjennom TV-en vår. Superbra stemning. Men resultatet var litt skuffende. Fordi de spilte veldig bra andre omgang. Litt, ikke helt første omgang. Men la oss snakke om kampen.
La oss gjøre det. Skal vi starte med starting 11?
La oss gjøre det. Safonov i mål, fordi Donnarumma er ute. Ja, vi fant ut navnet på sønnen til Donnarumma. Liten oppdatering her. Veldig viktig for oss. Han heter Leo, så jeg vet ikke om det er etter Paredes eller etter Messi. Men ja, altså vi hadde en interessant lagoppstilling, jeg vil si. Interessant formasjon, interessant taktikk, interessant posisjonering av spillere. Vi skal snakke om alt, men hvis vi starter med Safonov i mål, han var riktig plassert, riktig plass i mål. Riktig, han hadde handsker på, så han tok rollen riktig. Bak, det var bak tre-ish. Slash av og til fire, av og til fem, av og til det var åtte som løp etter den siste minuten når vi hadde en kontering. Men jeg tror taktikken var bak tre, med Beraldo mest på venstre, Pacho i midten og Marquinhos litt mer på høyre, fordi Achraf Hakimi var ikke med i dag. Så vi hadde Zaire Emery som spilte litt mer som høyre back slash høyre midtbane spiller. Og så med han João Neves og Vitinha, og Li Kang inn i midten. Altså det var en veldig rar formasjon, veldig rar bevegelse, og det er derfor det er interessant å se PSG, fordi Luis Enrique sitter alltid en overraskelse der. Fremme Colomoni, Barcola og Désiré Doué. Bra starting 11.
Veldig spesielt.
Ja, altså, det er nok, men ja.
Veldig spesiell starting 11, og jeg vet ikke helt hvor bærekraftig det er. Det var en anledning for å sette, jeg tror Désiré Doué inn i starting 11, ha Barcola inn i starting 11, og få spillere som har, liksom, det er litt vanskelig å få de til å spille sammen. Men jeg tror ikke det er veldig bærekraftig, og du kunne se at det var noen spillere som ikke helt visste hvor de skulle posisjoneres. Jeg føler for eksempel at Zaire Emery ikke helt var sikker på hvor han alltid måtte være, fordi det er vanskelig å forholde seg til en strategi hvor du må alltid på en måte ha to-tre ting i bakhodet og tenke sånn, å, jeg er midtbanespiller, men det er ingen som er forsvarsspiller til høyre på høyre, så jeg må egentlig være litt der også, og litt overalt. Interessant å se, men jeg håper egentlig at vi ikke gjør det sånn til en bane.
Ja, og det var Désiré Doués første kamp fra starten for Paris Saint-Germain. Så ja, det er kult for han, første gang, bra dag. Men de fremme, sant? Det var litt, litt kaotisk i begynnelsen. Om det er sånn kontrollert kaos at de trente på det, at vi så Colomani som en høyre ving og Désiré Doué. Jeg vet ikke om hvorfor vi sier Désiré Doué og ikke bare Doué, men vi ble vant til alle sånn dobbelt navn i PSG nå. Vi har alle de spillere med to navn som Colomani, João Neves, Zaire Emery.
Ja.
Sånt, ja, men Doué, det er nok.
Doué. Eller bare Désiré.
Men sånn, og vi tider. Vittig. Men ja, Doué som spiss. Vi så Barcola som spilte som høyre ving, han spilte som venstre ving, han spilte også som spiss. Så det var litt overalt. Alle tre var overalt. Jeg vet ikke om det var sånn planlagt på den måten, eller måten vi spilte, måten ballen endte opp med oss, endte opp med at de var i de posisjonene, og de bare fortsatte i de posisjonene. Og det var naturlig for de bare fortsatte på den måten, og de andre bare dekket andre åpninger. For eksempel at Desiree Doué vil ta spissposisjon når Colomani er på høyre ving, og motsatt. Men den funket ikke helt. Det er første gang vi ser først de tre som spiller fremme sammen. Og kanskje det også har skapt litt sånn for oss sånt fans som ser på kampen, at det ser ikke veldig trygt ut, det de holdt på med. Det ser ikke veldig planlagt ut. Men de hadde noen sjanser. Ikke beste sjanser, men vi så Doué var god på venstre siden, i hans mest naturlige posisjon. Men også du har problemer at Barcola og har den posisjonen der, som hans naturlige posisjon. Så om vi begynner å skape en ny Mbappé-Neymar-situasjon av hvem skal spille på den venstre siden, jeg vet ikke, men jeg følte ikke at det var veldig naturlig.
Kan du høre meg? For jeg føler vi, jeg hadde en lang pause hvor jeg falt ut. Ok, beklager. Ja. Så jeg er helt enig med deg at det er veldig vanskelig å vite helt hvem som skal gjøre hva i denne setupen. Mm. Og jeg tror spillerne også sliter med å vite hva de skal gjøre. Men jeg tror også det er på en måte en litt testingfase. Som når du så spillere som Messi, Neymar og Mbappé, de spilte to sesonger uten å vite hvem som skulle gjøre hva. Her er det første kamp hvor disse spillerne spiller sammen. Mm. Veldig unge spillere. Ok, ting på en måte går litt overlapp og litt kaos, og det er også veldig på en måte ustabilt det som står bak dem. De har på en måte en midtbane som er litt forsvarsspillere, litt midtbanespillere, veldig offensive, litt av alt overalt. Men jeg synes at for eksempel en spiller som Barcola har vist at når du sier du skal stå på venstre side og du skal gjøre det, løpe fram, så gjør han det. Og selv Colomani har vist at når du sier du skal være på en måte en slags egentlig fake ni, for jeg føler at det er det han gjør best, at han er ikke en fox in the box, men du skal stå forrest, men hvis vi trenger defensiv hjelp, så må du også være med på å være på en måte aggressiv. Jeg føler at det er spillere som har vist at de kan stå på sin posisjon, og jeg føler faktisk at i denne kampen så klarer Colomani å gjøre noe ganske bra ut av sin første omgang. Er han den sterkeste i første omgang, synes jeg.
Også mange spillere, de er veldig gode med ballen og taktisk og teknisk og sånn, men når du gir dem for mye frihet, spesielt de unge spillere som Barcola du nevnte, da blir det ikke så god, jeg føler, fordi for mye frihet og gjør at de ender opp i en sånn feil posisjon, de ender opp i feil sted på banen, så de må jobbe dobbelt så mye for å komme tilbake til det som er planlagt i formasjon eller i bevegelsen eller i kontringen. Altså, den for mye friheten, du kan ikke gi den til hvem som helst spiller. Altså for eksempel Neymar var en av de spillere som var veldig god på det, å gi han den friheten, å droppe bak, gå frem, venstre, høyre, i midten. Han er god på det. Men samtidig, for eksempel, hvis du gir den friheten til en spiller som Barcola, eller Colomani, de vet ikke hva de skal gjøre med den friheten. Sant? Hvis en trener sier til deg at du kan være hvor som helst, de trives best når de vet hva de skal gjøre, hva jeg er forventet av de, hvor de skal være plassert i hver enkelt tidspunkt i kampen, og hvor ballen finner seg. Sant? Når ballen er der, så er jeg der. Det er mange sånne spillere også, men du har, og vi har mange, det er ingenting med alder og sånt, men det er type spill, type mentalitet, type måten de spiller. João Neves er en av de spillere som trives best når de gjør den friheten, og vi så han i den defensive midtbanerollen vi så han idag som en vänstre ving när han gav assisten till Dembélé. Min första reaktion är, varför brukar vi han fel? Varför brukar vi han på vänstre ving? Och så efter 2 sekunder så spelar han inlägget till Dembélé och sånt. Och så, när han är god och ger dig assist, varför ska brukar han sånt på den måten? Likang en av de spelare också, som ser ut som han är väldigt energetisk och full av energi och bevegelse och sånt. Och han, med ballen, du ser att han är sån kontroll och har mycket bevegelse och väldigt kreativ. Men det är ingenting som kommer ut av det. Så han är inte sån väldigt, det är för mycket energi för inte så mycket resultat ut av det. Och så motsatt av för exempel spelare som Neves eller Vitinha som är rolig, får ballen, men han har en väldigt mer elegant i måten de spelar på.
Men jag tror det är en stor skillnad mellan för mittbanespelare, för jag känner att när du ser på försvarsspelare och angreppsspelare, var du står är super super viktig. Om du står fel när du är försvarsspelare så går ballen förbi dig och då vet du vad som sker. Och när du står fel som en angreppsspelare så är du inte på riktigt sted för att skåra mål. Och jag känner att när du är en mittbanespelare så har du mycket mer frihet att på att göra det som är riktigt mellan folk som helst ska stå riktigt. Så jag känner att säga att en spelare som Joao Neves gör som han vill är mycket mer naturlig än att säga att en spelare som Romani gör som han vill. Nummer 9, hvis du har en nummer 9 som alltid vet hvor de skal stå, så har du på en måte en målmaskin.
Men du har for eksempel en av de spillere, altså 2 spillere vi hadde i den nummer 9-posisjon, som Zlatan Ibrahimovic og Cavani. Det er mange også du kan nevne. Pauletta, Rai. Det er ikke sånne spillere som du kan se till det hur de ska vara. Alltså det är väldigt naturligt för dig att du har de spissen, sant? De naturliga nummer 9 som vet hur de ska vara. Kanske de skor är sån finaste målna. Alltså med Zlatan, inte alla målna hans var sån fantastiska fina mål, men han är riktigt positionerad. En som var väldigt känd för det är Filippo Inzaghi för Milan. Han skorte hundrevis av mål, men alltså ingen av dem var sån superfin, eller Van Nistelrooy för Manchester United. Han är känd att bara skåra in för 16 meter. Men det är positionering, sant? Han är smart och vet hur han ska vara. Han har den friheten på en måte, men också samtidigt, nej, men du är nummer 9, du ska vara i den zonen. Ja, du ska hjälpa oss defensivt bak, men du kanske löper mer bak än för exempel halvbanan. Håll trycket framöver, sånt. Alltså, ja, du måste begränsa lite friheten för någon av spelare, men det är någon som du kan bara säga till dig, bara gör din ting. Alltså, de vet vad de, alltså, det är väldigt mental grej. Det är inte som om de är god eller inte god, men det är måten de spelar på. Så ja, samma med Dembélé, vi såg det med han och måten, du kan se det väldigt tydligt att han har just den friheten som en superkreativ spelare som Dembélé får. Han får inte den friheten, sant? Han är limt på den högra sidan. Och han spelar med Achraf Hakimi och många gånger vi ser att Achraf Hakimi löper förbi han framöver. Alltså han är, det är väldigt tydligt att han har fått sån instruktion vad ska han göra. Så ja, men det är en intressant diskussion. Det är lite annorlunda än andra podcast. Vi snackar om något väldigt viktigt faktiskt. Men ja, och så bak 3. Pacho, Marquinhos och Beraldo. Hade vi en svag spelare där?
Jag syns den svagaste är kanske Marquinhos. Och den starkaste för mig är helt klart Pacho.
Ja, Pacho är fantastisk. Jag har inte lika han väldigt, väldigt mycket. Jag såg Beraldo och lite inte helt 100%. Marquinhos är alltid Marquinhos. Och så, även om han har en dålig dag, han är fortsatt över många andra spelare.
Yeah.
Sånt, han har erfaring, han har, han är god. Han är god. Men ja, men för exempel en spelare som Beraldo, när han gör lite en dålig kamp, da ser du sånt med en gang at det er en stor dropp i kvalitet. Innbyttere, altså vi så Majulu kom inn, det var kult å se han kom inn, Dembélé, når han kom inn, endret hele kampen.
Det var en stor forskjell, ja.
Ja. Ruiz, og det var noen veldig bra passninger, litt lengre passninger. Ja, det var, de var sånn på tvers, men altså de også sånt, endret hele spillet fra høyre til venstre, fra venstre til høyre. De også er superviktige. Det er kult å se Zaire Emery fortsatt så på banen 90 minutter for andre gangen nå, denne uken i hvert fall. To kamper, to ganger han spilte 90 minutter. Det var ikke han som ble byttet ut på midtbanen, eller som høyreback i dag. Ish. Så det er veldig kult å se at vi kan stole på de yngre spillere.
Ja, definitivt. Jeg synes det er veldig kult. Og jeg synes det er veldig kult at vi har et av de yngste lagene i ligaen. Jeg tror vi har det andre yngste laget i ligaen. For to sesonger siden så var vi det eldste laget.
Riktig.
Og jeg synes det er veldig kult at det har endret så drastisk. Og jeg vet at mange kommer til å si at dette her er en helt krisekamp, og at verden er over, og at nå begynner slutten, og bare sier bare ett poeng bak oss, og bla 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 bla. Men jeg synes at det er spillere som har vist at det er veldig betryggende. En ting som er irriterende, at det var mange ganger hvor jeg følte at de bare kunne skutt på mål, og så hadde vi skårt, rett og slett. Det var mange ganger hvor jeg tenkte sånn, ikke tenk for mye på det, bare
skit.
Bare skit. Yeah. Flere fra Kolomani, flere fra Dembélé, et par fra Mendes, jeg tenkte sånn, dette her, du har råd å skite de her, og prøve å nukke de her inn.
Ja, fordi jeg vet ikke om du husker for to sesonger tilbake under Pochettino, når vi spilte med de tre fremme og Mbappé, Messi, Neymar. Det var veldig mye, altså det var mangel av skudd totalt, ikke på mål, men altså vi tok ikke sjanser. Det var mye bra spill, men det er ingen avslutninger på avslutninger. Ingen som tok den siste skuddet, sant? Altså, og det var veldig frustrerende. Mens nå, de ser at vi ser at vi får mange, altså flere skudd. Altså i dag vi hadde 11 skudd, 4 på mål. Men, men de ser at nei, her, vi har de åpningene. Hvorfor tar vi ikke de? Og vi vet at vi kommer til å få flere sjanser igjen. Så hvis jeg bommer, det er greit. Vi skal få en ny sjanse. Det er ikke sånn at vi skal få bare 3 skudd hele kampen, og så jeg håper den teller. Så alle er sånn redde å ta det skuddet. Så det var kult. Med en gang du ser en åpning, bare ta den.
Ja, men jeg synes vi kan gjøre det enda mer. Jeg føler det er ganger i denne kampen hvor vi kunne
i dag spesielt,
kjørt på enda mer.
Spesielt i dag. Ja. Og de hadde mange åpninger faktisk. Men det er noen spillere, sant, som Ruiz, som er veldig god på det. Vitinha. Men også, du trenger støttespillere fremover for å skape den åpningen, for å dra noen forsvarsspillere med seg. Og i dag, vi manglet det litt med Désiré Doué, jeg vil si. Li Kang In, og jeg tror ikke han klarer å gjøre de tingene, sant? Smart løp, for å åpne de plassene. Og,
det er ikke bare å gjøre et smart løp, som allerede er vanskelig seg selv, men hvor mange spillere følger deg? Det når Messi eller Neymar eller Mbappé gjorde et løp, så var det 2 spillere som fulgte de.
Riktig.
Og med en gang av 11 spillere på det andre laget, så var det 2 som var bare fokusert på en spiller.
Ja, riktig.
Doué, kanskje 1.
Ja, pluss du har 1 på den som har ballen, så har du allerede 3 som er helt ut av spill.
Ja.
Sant? Ja, det er helt sant.
Det er en forskjell på bare sånn Aura Barcola får mer oppmerksomhet når han gjør et løp enn Désiré Doué.
Riktig. Sammen med Dembélé for eksempel, helt riktig. Ja.
Og det kan enda koste dyrt for Reims hvis de lar Désiré Doué stå helt alene, men når du er en spiller som har et mindre rykte, så må du tenke på en helt annen måte, ikke sant? 3 spillere kommer ikke til å følge Majologo inn i boksen.
Nei, sånn.
Ja,
det er naturlig. Det har alltid vært sånn. Men Desiree Doué også hadde en bra kamp, bra dribling, på, spesielt når han spilte på venstre, hadde noen skudd på mål, så ja, bra. Ett poeng, vi fortsatt i første posisjon. Du nevnte Marseille, de etter oss, men de har kjøpt en ex-PSG-spiller for å bli litt bedre. Men ja, det en ex-spiller for en grunn. Så ja.
En ex-TT.
En ex, ja. Ja. Men det greit. Altså... Ja. Det må se ansiktet til. Men, men ja. Det blir en... Ja. Interessant, altså veldig interessant sesong, i hvert fall begynnelsen av en sesong. Vi ser litt sånn jevnere kamper, veldig interessant like denne sesongen. Ja, veldig vanskelig å se hvem topp 4, topp 5 skal ende. Håper vi på toppen, men altså resten av tabellen. Sånn, vi ser Lyon ikke helt i gang enda. Selv om de spiller ikke Champions League og sånt, men kanskje de begynner å ta opp de kampene som har tatt poeng og sånt. Men ja, det, det blir bra. Neste kamp mot Stade Rennais, det på fredag klokken 9. Siden vi har ikke fanfest lenger, kanskje vi skal gjøre noe på Instagram og ha en livesending der 20 minutter før kampen. Vi skal snakke med andre om det og så prøve å fikse den, få den ut på Instagram og lage en liten story og sånn reklame for den eller et eller annet. Men ja, husk å join oss, det blir gøy. Ta på notifications om når vi legger ut innlegg og stories og sånn, og like den og sånn, fordi det hjelper veldig mye for oss. Det bare ta en sånn dobbeltklikk for dere på skjermen, men det hjelper veldig, veldig mye for oss på PSG og altså for fanklubben generelt. Sammen med podcasten her, vi på hva heter den? Google. Nei, vi har sluttet på Google. Vi på Apple Podcast og på Spotify og YouTube. Så dere kan like der og sånn, og så skrive et eller annet kult om det. Gi oss 5 stjerner, eller 4. Ikke under 4. Ja, fordi ja, det hjelper veldig mye med alt algoritmen og motivere oss til å fortsette. Men ja. Man of the match?
My Pacho.
Pacho. For meg så João Neves.
Vår neste nummer 6.
Ja, det är mellan han, det är en bra diskussion faktiskt mellan han och Vitinha. Vi ska se. Vi ska se. Slutet av denna säsongen då bestämmer jag vem får den.
Så det blir ingen läser.
Ja, alltså vi är diskussioner med PSG för att arrangera turen. Jag vet det är många som har spurt om den turen. Det blir nästa år, så 2025. Det blir ikke noe tur nå på den siden av 2020, det blir ikke noe tur på 2024 i 2024 for denne sesongen, men det blir etter nyttårsaften, jeg kan si det sånn. Det blir feire, og så gjør vi noe. Om det blir i begynnelsen eller i enden, vi skal se. Vi diskusjoner med PSG for å arrangere en kul tur, som alltid. Jeg håper dere er med.
Definitivt.
Tack för ikväll, Marie.
Tack, tack.
Och i CC. Hej.